Ozatlık Radyosu.
Sızıp kuyalar, neşe sen ışlangı. Işlangı bilen sızı ittirip yatalar, bütün bakçağı. Biz yukarı tırabız, yukarı bulgaçtan bizge su kilmi. İki başını kuydular, şimdi iki başını da gitmey. Bıltır biraz kilgeledi, kilmi. Cana başını kuygaçtan. Şimdi, bu yıl önce bütün ney, mınay, cangır bulmağaç. İki başını su da gitmey. Ciberişe zıvan gidiyoruz, ciberişe de iki başlı su gitmiy hazır. Motorunu candıram, sindirip koyam dey. Başını yasadılar, indanı yasadılar. Dört başlı tıra, ikisi iski, ikisi cana. Canasının bakçı birisi işlemiydi, yansının sapsim nitten akırı.
Opa, bu kişilerge eğitip karadığız mısın? Tuktatıp tırıqız alimine, kiş mi, irten mi birer uaqıtta deyip?
Alarga eğitip karaganlar indi. Alarga eğitip karaganlar yok. İrten ciberenler kiş. Sen bana tuktatalarına verme, kiş, sen bana dile.
Ozatlık Radyosu.
Ауыл халқы арасында өзара сөйлешіп қарадыңыз ма? Мен шулай суны сағатлап ағызы қалы бізге ішерге де жоқ бит деген бір сұрау сөйлешу
болды. Олай деген бір сұраған уақытта шулай әткелілер ізінде ол бітінде біз деген зор дәрежелі кісілер деген анда бітінде осқы бойларда бітін деген дәрежелі кісілер қоқыс бітінілері бітін шында тұра оларға айтылмай не дегенде біз сіз совет рейсі шул деген оқытушылар директорлар не етмішке интеллигенция халық да оскы буйда тұра енді оларға бетінде айтып болмай просто халықтың сөзі өтмей
Озатлық радиосы.